Jeesus Kristus ütleb, mina olen A ja O, esimene ja viimne. Jeesus oli enne maailma rajamist, tema kaudu on loodud kõik, mis on taevas, mis maa peal. Ta tuleb tagasi. Ta on kallihillanile pärl, keda leida. Tema on see, kes on ainus lootus ja tema pärast me oleme siin koos. Tahame keskenduda temale. Ja meie esimesed laulud on samuti kiituslaulud Issandale. Esimene laul on ka lauluraamatutes 24, kes tahab sealt jälgida, aga sõnad tulevad kõik seintele. Laulame Issandale, meie loojale ja Jumalale kiitust. Loen meile Jumala sõna Johannese evangeeliumist esimesest peatükist 35. salmist edasi, kus Jeesus kutsub esimesed jüngrid. Järgmisel päeval seisis ristija Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates, vaata, see on Jumala tall. Ja mõlemad ristija Johannesi jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid Jeesusega kaasa. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt, mida te otsite? Nemad ütlesid talle, rabi, see tähendab õpetaja, kus sa oled öömajal? Jeesus ütles neile, tulge ja vaadake. Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes 4 tund pärast lõunat. Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend. Tema leidis esmalt siis oma venna Siimona ja ütles talle, me oleme leidnud Messia, see on tõlkes Kristuse. Aamen. Issand, mingil põhjusel me oleme täna siia tulnud. Kas on keegi meile öelnud, tule ja vaata, tule minuga kaasa, nii nagu see Andreas ütles oma vennale. Või oleme me juba ise mõnda aega vaadanud sind, Jeesus, ja leidud, et sina oled tõde, sinu juurde tasub jääda. Sina oled ainus, kellel on igaves elu sõnad. Sina oled see, kes rahuldab meie südame suurimad vajadused nii selles elus kui tulevikus. Aga kuidas iganes me oleme siia saanud, me oleme siia tulnud ikkagi vaatama Jeesust. tundma õppima Jeesust. Me palume, et sinu sõnad meid täna julgustavad, tõstavad üles, juhivad õigele teele, kui me oleme eksiteel. Anna meile tunda ära sinu häält, sinu kõnetust. Võta vastu meie ülistus, laulus ja palves ja täida meid oma ligioluga pühas vaimus. Ja palume seda Jeesuse peale vaadates ja temasse uskudes. Aamen. Jätkame veel paari lauluga, võite seda teha seistes või istudes. Aga need on jällegi ülistuseks. Kõik mu allikad on sinus, et Jeesus on majesteet, laseme oma südamel kaasa laulda.
Thank you.
Tänu sulle, Jeesus. Sa oled pühavaimu kaudu, oma koguduse keskel eriti, kui me sinu nimel kokku tuleme. Issand, palume, et sina õnnistaksid lapsi, kui nad lähevad meisserdama nüüd. Ja ei hüvist osadust Jumala palge ees siin. See kõik on sinu arm. Me võime sinu nimel koos olla ja sind teenida. Aamen. Võtame palun istet ja lastel on täna eriline meisterdamise osa. Mindi veab seda eest ja see on üleval seekord, jah. Et lähete üles seal kohviku alal, kõik lapsed on, järgmisel pühapäeval on juba emadepäev ja midagi sellega seoses on lastele meisterdamist, nii et vanuses 3-11-12 võite vaatama minna seal, võibolla väiksemad lapsed vajavad natuke täiskasvanut abi, aga see on kõik omal kohal. Nii et minge ja uudistage julgelt. Siis räägin meie koguduse teadetest ja kõigepealt sünnipäeva teated. Nagu ikka, peaaegu iga nädalal on mõnedel meie koguduse liikmetel sünnipäev ja soovime õnne ja palume hiljem ka õnnistust Julia Polikarpusele ja Taavi Palm seeniorile. Ja Taavi Palmil on pidulik juubeli sünnipäev tulemas nüüd nädala sees, 70. juubel. Ja rõõm on sind ikka meie keskel näha, teenid kaasa palvetoas, oled alati südamega koguduse asjadega kaasas, küsid, elad kaasa, palvetad ja siin on selline kaart, kuhu on kirjutatud sulle. Kõigepealt psalm 121. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku. Issand on su hoidja. Issand on su varjaja su paremal käel. Ja siis on ühed palvemõtted. Sind Jumal hoidku igal järsakul. Sind Jumal antku läbi pääsu igal rajal. Sul Jumal muutku ohutuks kõik teed ja võtku sind ta oma embusesse. Sind võtku oma käte vahele. Õnnistatud teekonda koos Jumalaga, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Väga armas teid kogu oma perega või suure osaga oma perest siin meie keskel täna näha. Siis meil on, vaatame tulevikku ka, täna pärast lõunal on meil evangeeliumi jagamise koolitus või selline piibliseminar, et kuidas anda tunnistust oma elus. See tahtmine igal kristlasel ju ikkagi on, et kuidagi tahaks jagada, aga kuidas see võiks välja kukkuda mingisugused näpunäited piiblist ja praktilisest elust, on selline kolmeosaline koolitus, kella 3-st kella 6-ni, vahepeal on ka paar sirutuspausi, näksipausi vahel. Ja paljud on ennast kirja pannud, juba üks inimene täna küsis, et kui ma nüüd ei pannud ennast kirja, siis ma vist ei tohi tulla. No tule ikka, ega siis me jagame Jumala sõna lihtsalt rohkemate vahel laiali. Ega see otsa ei saa. Nii et kui sa oled kaalunud kas või keegi küsis, ma ei jõua päris 3-ks, mul on mingi asi juba kella 4-ks, et me oleme siin suures saalis. Ja vahepeal pausidega 3-st kuni kella 6-ni. Siis eeloleval laupäeval 10. mail on abielupaaride õhtu. Kella 4-st alates Anneli ja Arno meie kogudusest veavad seda eest lehtsaared, aga seal on külalised Kerli ja Oliver Saupõld, kes teemat läbi viivad. Vahep seal on sellist paarikaupa vestlemisaeg oma vahel ka ja sinna on ka palve, et kas siis Anneli või Arno juures või ka Facebooki sündmuse ürituse juures ennast kirja panna. Siis järgmisel pühapäeval on emadepäev. Tähistame seda ka koguduses ja eriti sellega, et on väikelaste õnnistamise osa. On paar peret, kes on endast teada annud, kui sa veel tead kedagi ja väike lapsi me õnnistame Jeesuse eeskujul, nende esimesel eluaastel tavaliselt, aga mõnikord on ka hiljem. Anna siis mulle ette teada, et me teame sellega arvestada, kui sa soovid veel kedagi laste õnnistada. Ja siis umbes 10 või 9 päeva pärast me alustame ristimiskooliga või ka koguduse liikmeks saamise kooliga. Neile, kes soovivad kogudusega liituda, suvel plaanime ristimist. Ja see on teisipäev õhtuti kella 6-st. Et esimene kord saame kokku 13. mail ja siis sealt edasi teisipäev õhtuti. Kui sa nüüd oled kaalunud, et tahaks, aga teisipäev õhtu sul ikka kohe üldse ei sobi, siis võtta ikka minu kohendust ja küll me leiame võimalust. Seda ja kõike muud saate värskest uudiskirjast, mis on foieest saadaval, võtke pärast tasuta kaasa. Aga nüüd me paneme kokku vabatahtliku annetuse, rahalise ohvri Jumala riigi töö heaks. Selle ajal me kuuleme instrumentaalpala. Sularahas saab panna karpidesse. Kui saab korraks seda slaidi QR-koodiga ka lasta, siis kes tahab pangalingi kaudu annetada, saab selle QR-koodi kaudu ühenduse meie kodulehega. Aga kui sa oled siin harv külaline, ära tunne ennast kohustatuna, vaid see on meie Kristuse järgimise üks osa, et me ka materiaalselt teenime Issandat. Tõuseme ja palvetame. Issand Jumal, ilma sinu õnnistuseta me ei taha midagi teha. Siis on see vaid tühi vaev. Sellepärast me palume ka sellele rahalisele annetusele, sellele ohvrile, sinu õnnistust selle kasutamisele, nii sellele, mis siin karpides on, kui sellele, mis pangaülekannete kaudu on tehtud. Jumal, tee see piisavaks, tee see rohkeks, et koguduse vajadused on kaetud, et me saame ka evangeeliumi jagada välja, et seegi ei jää mingite materiaalsete vajaduste taha, vaid nii nagu sina oled helde, me võime olla helded. Aga me palume, et sina õnnistad ka meie isiklikku majanduslikku elu või meie leibkondades, peredes, et ka see kõik austab sind. Jumal, selles eestpalve hetkes me palume sinu õnnistust eriliselt ka meie sünnipäevalastele, Juuliale ja Taavile. Issand, tee rohkeks see õnnistus nende elus, mida sina oled mõelnud. Suuna nende valikuid ka uuel aastal. Anna neile kogeda sinu armastust ja täida need armastusega, mida välja jagada teistele. Õnnista nende lapsi, õnnista nende vaimuliku teenimist ja kuule nende palved, mida nad paluvad, mida võib-olla keegi teine peale sinu ei tea, aga täna me palume, et sa kuuled neid palveid ja sinu tahtmisse mööda need võiksid ellu saada viidud. Jumal, täna on ka üle maailmselt kutsutud üles palvetama kõikide piiblitõlkijate eest, piibliseltside eest. See on üks töö, mida tehakse järjepidevalt, mis on ka osa missioonitööst paljudesse kohtadesse jõutakse evangeeliumiga ja siis on tarvis, et seal kohalikus keeles oleks ka evangeelium, oleks Jumala sõna, oleks piibel või vähemalt mõni osa sellest. Täname, et mitu aastasada tagasi Eestis juba üsna varakult sai Jumala sõna kätte saadavaks. See on kujundanud meie kultuuri, meie haridust. Isegi neid, kes ütlevad, et mis meil piibliga asja, nad ometigi toetuvad piibli sõnale ajaloos. Ja me palume anna tarkust kõigile piiblitõlkijatele tänapäeval ka Eestis, kui on piiblitõlkimise käivitatud, et 10 või natuke rohkem kui 10 aasta pärast võiks olla uus piiblitõlge. Palume, et sa annaksid mais tarkust, aga üle kõige taevalist tarkust ja sellist jumalikku tunnetust püha kirja tõlkimisel. Et see oleks üks usutegu igaühe jaoks, kes seda teeb. Täname, et ka siin meie pinkides on paar inimest, kes on sellega seotud, õnnista neid ja kõiki neid komissioni ja tõlkerühmi. Jesend, me palume su kätte ka neil olevad sündmused, mis meie koguduses on. Lase sellel korda minna Jumala kiituseks abielupaaride õhtu. Tänane koolitus, emadepäev, julgusta ristimiskooli tulema neid, kes veel kahtlevad, sest sinu järgimine, see on midagi, mis on väärt avastamist kogu elu. Issand, mõtle ka rahvusvahelisele olukorrale, kus me elame. Anna tarkust riigijuhtidele, palume sinu halastust ja lahendusi neisse kohtadesse, kus on sõda. Aga üle kõige me palume, et seal, kus sinu rahvas on nii headel, rahulikel maadel kui sõjalistel maadel, sinu rahvas kogeks sinu ligiolu ja oleks valguse näitajateks. Palume seda sinu nimel, Issand. Ja nüüd palume ka, et sa kõnetad meid oma sõna kaudu. Aamen. Võtame palun istut. Täna pärast lõunal on meil koolitus, kuidas jagada evangeeliumi. Ja kuidas see tegelikult on seotud mitte suurte üritustega, vaid meie igapäevase eluga. Kristliku elu ja tunnistuse koolitus, need on teadlikult kaks asja kokku pandud. Kristlik elu ja tunnistus, see ei tule tühja koha pealt. Tõsi, aegajalt on ka suuremaid üritusi, nagu meil Alfa-kursus on. Sügisel on tulemas Tallinnas suur lootuse festival, mille materjalide põhjal me ka seda koolitust läbi viime. Aga lõpuks see Jeesus on mõelnud, et minge kõike maailma üks haaval ja seal, kus te olete. Ja sageli siis ka organiseeritud, kus me saame. Minu tänane jutlus on selles teemas laiendatuna. Lugesime ka teenistuse alguses Andreasest ühest jüngrist, kelle esimene reaktsioon, kui ta ise oli Jeesust näinud, oli, ta läks oma venna juurde ja ütles, et vaata, ma olen kedagi leidnud. Ja enne kui ma lähen jutlusesse, vaataksime ühe video, mis on Tallinnas kokku pandud Lootuse festivali meeskonna poolt, mis juba natuke julgustab meid Andrease moodi olema ja käituma.
Piibel räägib meile ühes mees, nimega Andreas. Andreas mõistis, et ta saab kuulutada rõõmusõnumit oma lähedastele ja sõpradele. Ta läks ning võtsis üles oma penna ning tõi ta kohtumisele Jeesusega.
Teie usuni põld on nagu Andreas, seal kus te elate, töötate või õpite, just nende inimeste keskel, kellega te koos olete.
Andreas on hea näide sellest, kuidas iga üks meist saab kuulutada evangeeliumi. Me kõik võime järgida tema eeskuju ning jagada meid ümbritsevatele inimestele Jumal armastusest.
Andreas veetis palju aega koos Jeesusega, enne kui ta hakkas ise inimestele jutlustama. Kuigi Jeesus ei viibi meie juures enam füüsilisel kujul, saame temaga suhelda palve kaudu ning avastada, et kui me palvetame, siis Jumal muudab inimesi.
Andreas püüdis teha kõik, et olla parem sõber neile, kes seda ümbritsevad ja neile, kelle kõrval ta elab. Ta tõi Jeesuse juurde oma lähedased.
Just nagu Andreas võime ka meie teha midagi palju enamat ja kutsuda inimest, kellest palvetame kirikusse ja lootusaeg festivalile koos Will Grahamiga. Ciao.
Me võime seal inimestega suhelda ja seejärel kanda hoolt nende eest, kes vastavad Kristuse kutsele ja kellel tekib huvi evangeeliumi vastu.
Igal ajal ja igal maal võib saada usklikust, nagu sina, uus Andreas.
Mina olen
nagu Andreas.
Mina olen nagu Andreas.
Ja, kak Andrei.
Mina olen
Mina olen nagu Andreas.
Mina olen
Mina
nagu
olen
Andreas.
Nagu Andreas.
Mina olen nagu
Mina
Andreas.
Olen nagu Andreas.
Kas sina pühendud olema nagu Andreas?
Aitäh, teil on ka seal pinkide vahel sellised väiksed kaardid, te võite neid juba jutluse ajal vaadata, jutluse lõpus ma juhin nendele rohkem tähelepanu, et mida tähendab siis olla nagu Andreas, nagu see üks jüngritest. Tegelikult ega need lood ei ole kuskilt kaugelt piibli ajastus 2000 aastat tagasi. Ei ole ainult kuskilt Tallinnast nende videoinimeste lood, vaid need lood on meie endi keskelt. Alfa kursusel osalemise üks boonuseid on see, et lisaks sellele, et on need Alfa kursuse loengud, on igal korral keegi meie oma kogudusinimestest räägib oma usule tuleku loo. Ja neid lugusid, kuidas keegi sõber on kedagi kutsunud väga loomulikus keskkonnas, me kohtame siis seal nend kursusel 10 tükki. Viimaselt kursuselt tulevad meelde mõned lood meie enda inimeste keskelt. Noor poiss, teismeline. Ema ajas kottoast välja, et mis asja siin ekraanis muud kui istud. Mine mängi õues. Läkski õue. Teised poisid mängisid jalkat. Üks jalkapoiss sattus olema Kolgate juuniorite poiss. Rääkis Jeesusest kutsust, tule kaasa, tule vaata. Ja praeguseks on mõni aasta sellest möödas. See poiss, kes saeti ekraani tagant välja, tunneb Jeesust, räägib temast teistele. Või teine inimene, juba ülikoolis, sai heaks sõbraks ühe kursusekaaslasega, kellel olid väljaspool eriala samuti sarnased huvid. See kutsus kogudusse kaasa. Mitu aastat käis kaasas vahelduva eduga. Ja lõpuks sai aru, miks see on nii oluline, et Jumal on saanud inimeseks, Jeesus elab ja teda tasub järgida. Kolmas lugu veel. Üks vanem naine tellis endale koju abilise, hekilõikaja. Hekilõikaja tegi head tööd, aga muu hulgas käitus nagu Andreas, kutsus alfakursusele. Naiste rahvas tuli, mõtles kaasa, hakkas uskuma, võttis Jeesuse vastu. Niivisi, kui rääkida kolme lausega, võib tunduda selline võlu vits, aga lõpuks need lood on kohati hajutatud 5 aasta peale või 5 kuu peale, kui kiiresti keegi selle Jeesuse vaatamisega mäele jõuab. Aga põhiline mõte, see eeskuju, mille Andreas annab meile, jünger Andreas, on see, et märgata inimesi enda ümber ja siis sobival hetkel öelda neile, tule ja vaata Jeesust. Ühe loo me lugesime Jumala teenistuse alguses, kuidas alguses ristija Johannese jünger olnud Andreas nägi Jeesust ja hakkas Jeesuse jüngriks ja kutsus kohe oma venna, oma lihase venna, teda järgima. Aga loeme veel kaks lugu, mis räägivad Andreasest mõlemad Johannese evangeeliumis. 6. peatüki, esimesed 12 salmi, Johannese 6:1-12. Jeesus läks teisele poole Galilea ehk Tiberiase järve. Ja temaga läks kaasa suur rahva hulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida ta haigetele tegi. Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos jüngritega. Ent Baasa, juutide püha, oli ligi. Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele. Üks jüngritest siis, jah. Kust me ostame leiba, et need saaksid süüa? Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. Filippus vastas talle. Kujutan ette, see on selline kalkuleeritud ja natuke venitaval häälel. Isegi 200 teenari eest ostetud leibadest ei jätkuks neile, et iga üks pisutki saaks. Andreas, nüüd tuleb see Andreas mängu. Üks Jeesuse jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle. Aga siin on üks poiss, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest. Kuid mis saab sellest nii paljudele? Jeesus ütles, pange inimesed istuma, seal paigas oli palju rohtu, siis istusid nad maha, arvult umbes 5000 meest. Jeesus võttis nüüd leivad, need vähesed leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, nii palju kui nad tahtsid. Ja kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele, koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku. Seal kusagil oli Andreas sobival hetkel loonud sideme ühe poisikesega ja Jeesusel läks teda tarvis. Ja veel kolmas lugu on Andreasest Johannese 12. peatükis, 20-22 salmid. Nende seas, kes olid pühadeks tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased, ehk siis võõramaalased ja võõrakeellased. Need tulid Filippuse juurde, kes oli pärit Galilea Betsaidast ja palusid teda, isand, me tahame Jeesust näha. Filippus tuli ja ütles seda Andreasele. Andreas ja Filippus tulid ja ütlesid seda Jeesusele. Ja siis läheb lugu edasi. Andrease nimi on päris levinud nimi, aga ta on seotud ajalooliselt kreeka keelse sõnaga Andros. Sealt tuleb ka antropoloogia ja kõik inimese või mehega seotud terminid. Nii et etümoloogiliselt mees, julge, tugev, vähemalt nime poolest. Aga üsna tavaline nimi. Meil siis Andrus, Andres, ka Anti, Andu, venekeelne Andrei. Ja kui me loeme piiblit, siis see ka Andreas ei ole jüngrite hulgas mitte kõige tuntum. Aga ka mitte kõige tundmatu. Temast ei saa ühegi Uue Testamendi raamatu autorit nagu Johannesest või Matteusest. Me ei tea, et ta oleks pidanud kuulsaid jutlusi. Ühen apostlitest ta välja läkitati, küll ta teenis kusagil. Aga võib-olla ta ei olnud see 10 talendi mees. Piiblis on lugu, Jeesus räägib, et on 1 talendi, 5 talendi, 10 talendiga, et võib-olla ta polnud see 10 talendi mees. Aga ilmselt ta ei olnud ka see päris 1 talendi mees, kes oma anni maha mattis. Ta oli seal kuskil keskel, üks tavaline usklik inimene. Ta ei astu üle 100 ees, aga ta suhtleb inimestega, aitab praktiliselt teenida kuskil koguduses, kutsub kedagi, võib-olla niidab muru, liidab või roogib lund, aitab, teenib kaasa. Aga nagu me lugesime, on 3 asja, mida püha kiri peab oluliseks temast esile tuua. Mitte suurt jutlust, mitte mingit imetegu, vaid see, et ta märkas inimesi, ta suhtles inimestega ja kutsus neid. Teda tutvustatakse esimest korda kui Peetruse venda. No võib olla kindel, et Peetrus oli kuulsam. Kui kellegi venna kaudu tutvustatakse, siis ikkagi kuulsamat nimetatakse enne. Peetrus oli jüngrite eestkõneleja, arvatavasti kõige vanem jüngritest, Andreas tõenäoliselt siis oli temast noorem. Ja ka teatud olukordades, kes piiblit on lugenud, jääb mulje, et Andreas ei ole nagu selle päris esimese ringi jüngrite hulgas. Ka nende 12 hulgast oli kolm lähemat, seal oli kaks venda, kes olid oma vahel vennad, Jaakobus ja Johannes, ja siis oli Peetrus, oleks võinud ju Peetrus ja Andreas olla, oleks nagu neli võinud olla, aga Andreas ei olnud nende lähemate hulgas. Aga me ei näe kuskilt, et oleks kibestunud või välja jäetud või paneks pahaks seda, nii lihtsalt oli. Aga Andreasel oli üks tugevus, mida jälle võib-olla teistel ei olnud. Võib-olla oli ka. Sellest räägime natuke saja pärast. Aga kõigepealt ma tahaks veel vaadata, kuidas Andreas ise jõudis Jeesuse juurde. Enne kui räägime sellest, kuidas tema teisteni jõudis ja teisi kutsus, kuidas ta ise jõudis Jeesuse juurde. Johannes evangeeliumi esimeses peatükis, sealt, kus me teenistuse alguses lugesime, me saame teada, et algselt Andreas oli mitte Jeesuse jünger ja mitte ka kuskil ükskõikne, vaid ta oli Ristija Johannese jünger. Ka Ristija Johannesel oli lähemaid jüngreid, kaugemaid jüngreid, aga Andreas ei olnud kindlasti lihtsalt suvaline kaasas käija, vaid lähedane Ristija Johannese järgija. Ristija Johannesest pidasid paljud lugu, paljudele käis ta ka närvidele oma kuulutusega, aga Andreas oli üks kahest sellel hetkel, kes olid Ristija Johannesega koos. Ja Andreas oli juures siis, kui Ristija Johannes ja Jeesus kohtuvad. Jeesus tuleb Ristija Johannese juurde, et sina peaksid mind ristima. Ristija Johannes ütleb, et siin on midagi valesti läinud. Sina peaksid minuga tegema kõike asju, mitte mina sinuga. Aga lõpuks ametigi Ristija Johannes ristib Jeesuse. Ja pärast ristimist Ristija Johannes osutab Jeesusele ja ütleb, Andreas, võt tema ongi see. Tema ongi see. See, kes seal kõnnib. Ma just ristisin tema. Tema on Jumala tall. Tema muudab maailma. Mitte mina. Te olete arvanud, et mina olen tähtis prohvet, jah, ma olen Jumala saadik, aga tema. Jeesusel oli midagi, mida Ristija Johannes ei saanud kunagi pakkuda. Ta oli Jumala tall, ohvri tall. Keegi, kes võis surra, sai surra inimkonna pattude eest. Jeesus sai pattuda päästet pattudest, igavest elu Ristija Johannes ei saanud. Ristija Johannes teadis seda ja ta tegi seda, mida iga usklik peaks tegema. Ta osutas Jeesusele. Mitte ise endale, tulge minu juurde. Jah, tema juurde tuldi. Ta oli populaarne, aga ta osutas edasi Jeesusele. Ristija Johannes on saanud kuulsaks oma ütluse poolest. Jeesus, tema peab kasvama ja mina pean kahanema. Ja öelda seda oma populaarsuse tipus, see näitab suurt usku ja õiget perspektiivi. Ja nüüd on seal Andreas. Tal on tekkinud ajajooksul usaldus Ristija Johannese vastu. Ta on tema järgi ja temaga kaasas käinud, ilmselt loobunud mõnest asjast oma elus ja pühendanud tema järgimisele. Ja siis, kui Ristija Johannes ütleb, aga nüüd on aeg edasi minna, siin on Jeesus. Kui Ristija Johannes annab Jeesusele nii lugupidava hinnangu, siis Andreas ütleb, olgu peale. Ma siis lähen Jeesuse järel. Andreas läks, vaatas, jäi koos Jeesusega. Ja kõik see sai alguse lihtsast kutsest, tule ja vaata. Tule ja vaata. Jeesuse esimesed sõnad Ristija Johannesest Andreasel olid, tule ja vaata, kus sa oled, tule ja vaata, järgi mind. Ja mulle tundub, et võib-olla sealt ta saab mingi eeskuju. Nii nagu teda oli kutsutud Jeesuse järgijaks, väga lihtsalt. Tema on see, mine järgi teda, vaata. Nii hakkab tema kutsuma teisi. Kõigepealt oma venda. Esimene asi, mida Andreas teeb pärast seda, kui ta on läinud Jeesuse järel ja saanud aru, et see on suurem veel kui Risti Johannes. Johannes kirjutab, Andreas viis venna Jeesuse juurde. Andreas viis venna Jeesuse juurde. Ta isegi hakkanud kuidagi veenma teda, et kes see Jeesus on ja vaatame nüüd, loeme pühakirja ja seletame ära ja noh, mis sa seda vanemat venda veenad, ta on targem kui sina. Tule ja vaata, tule ja vaata. Ma ise olen kogenud, tule ja vaata. See oli esimene lugu Andreasest. Ta oli tavaline mees, aga ta oli veendunud, et ka oma pereliikmeid, ta võib tuua Jeesuse juurde ja Jeesus annab neile elu. Meil oli siin paar nädalat tagasi munadejaht. Paljud lapsevanemad tõid oma lapsi. Munadejahile lõpuks Jeesuse juurde piibli salme lugema. Paljud emad isad toovad igal pühapäeval lapsi kogudusse. Umbes 2 kuud tagasi astus nädala sees, ma olin oma kabinetis, astus koputab uksele või läsi siia ukse kella võibolla. Teen ukse lahti, vaatan üks selline noorem pereema. No, ma sain teada hiljem, et on pereema. Ja küsib otse, et kas siia kirikusse tohib tulla. Nädala sees. Ma ütlesin, et või kas siin toimub midagi või midagi sellist. Ma ütlesin, et no ikka toimub, aga mitte praegu. Et no on mingisugune kolmapäev või neljapäev keset päeva. Aga tal oli teatud elu küsimused ja keerdkäigud ja tema usklik tädi oli soovitanud, et kui Tartusse lähed, mine sinna Kolgata kirikusse. Et vaata, mis edasi saab. No tuli Alfa kursusele. Ja tuli ja vaatas, kes see Jeesus on. Alfa kursus hakkab nüüd lõppema ja käib Alfas. Aga nagu me lugesime, oli 2 lugu Andreasest veel. Mitte ainult oma venna ei kutsuda Jeesuse juurde, vaid veel kahel korral. Üks kord on siis see juhtum, et mingid kreeklased, võõramaalased, võõrakeellased natukene tulevad Jeruusalemma ja kuulevad Jeesusest ja küsivad ühe jüngri käest, et kas sa viiksid meid Jeesusega kokku. Miski pärast see lippus ei lähe otse Jeesuse juurde, vaid ütleb, et Andreas, kas äkki sina aitaksid? Võibolla tal oli siis kuulsus, et tal on selline julge temperament võõrastega suhtlemisel ja kutsumisel. Aga võibolla ka sellepärast, et see nimi Andreas natuke võib viidata kreeka taustale. Võibolla ta oskas keelt, mida teine jünger ei osanud. Tal oli lihtsam suhelda. Nii et ta oli kutsunud oma pereliikmeid, oma venda Jeesuse juurde. Tule ja vaata. Kutsus linna rahvast keegi, kes oli kuulnud Jeesusest. Tule ja vaata, viime su Jeesusega kokku. Ja siis see lugu poisikesest, kellel on 5 leiba ja 2 kala. Jeesus on päev läbi õpetanud, rahvast jõuab kätte õhtu, rahval on kõht tühi, aga tuju on hea, keegi ei taha ära minna ja jüngritel tekib majanduslik mure, et süüa oleks vaja anda, kohvikut oleks vaja teha pärast teenistust. Ja laiutavad käsi, et kuidas sa nüüd 15 000, ma kunagi arvutasin selle asja kokku, et umbes 5000 meest ja kui selle naised ka ja lapsi ka, seal võis kuskil 15 000 inimest olla Tartu laulu väljakule mahub istuma umbes 15 000. No, rahva hulk oli palju. Süüa vaja anda. Ja ei ole. Aga siis on Andreas, kes Jeesuse jutluse ajal on käinud rahva seas ringi ja teab, et ühel poisil on piknik kaasa pandud. No tal pidi palju usku olema või tegi ta natuke nalja sellega või kas ta isegi uskus seda, et Jeesusel öelda, et aga siin on üks poiss 5 leiva ja 2 kalaga. Kes seda märganud oli? Andreas jälle. Ei olnud Peetrus, ei olnud Barnabas, ei olnud Johannes. Nemad olid võibolla hoolega kuulanud, mida Jeesus räägib, targasti tegid. Aga Andreas oli märganud inimesi. Ja ta viib poisi Jeesuse juurde ja siis Jeesus on juba see, kes edasi tegutseb. Kui meil veel kord 2 nädalat tagasi munadejaht oli ja pärast seda see suur saal oli siin kohvikonna rahvast oli täis, oli samamoodi see 15 000, noh, nii palju ei olnud, vaja ära toita. Ja vahva oli vaadata, kuidas meie inimesed siis suhtlesid inimestega, tegid seda, mida Andreas teeb, et kutsuda, tunnistada, võibolla pakkuda külalist lahkust, ja öelda, et aga tule vaata Jeesust Jumala teenistusel või alfakursusel või laste meisterdamisel. Andrease lood on julgustavad ja vabastavad. Me teinekord mõtleme, et evangeeliumi kuulutamine, see nõuab nagu suurt ressurssi ja palju inimesi ja sellist vägevat jutlust, kõik see on omal kohal. Aga kuidas inimesed jõuavad sinna vägeva jutluse kuulamiseni? Keegi tuleb ja ütleb, et tule ja vaata. Lähme koos. Alfakursusele samamoodi. Tule, lähme koos. Mina olen kogenud, et see on hea. Vaatame koos. Andreas annab meile selle eeskuju, et inimeste toomine Jeesuse juurde on midagi, mida iga usklik saab teha. Piisab sellest, et märgata inimesi, suhelda nendega ja kutsuda, aga tule ja vaata, proovi. Miks Andreas kutsus inimesi Jeesuse juurde? Tal ei olnud kohustus, tal ei makstud selle eest. Me näeme, et me võime oletada, et talle lihtsalt läks Jeesus korda. See usk põles tema sees. Ta armastas Jeesust, ta uskus Jeesusesse ja siis ta vaatas avatud silmadega ringi, kus võimalik seal kutsus. Me ei näe ka, et oleks kutsunud valimatult, vähemalt meile räägita sellest, vaid ta lasi Jumala vaimul ennast juhtida, aga ta tegutses sihikindlalt. Olen mõnikord mõelnud, et või viimasel ajal isegi natuke rohkem süvenenumalt mõelnud, et mis vahe on lihtsalt kohtumisel ja evangeeliumi kuulutamisel. Lähed kellegi kohvikusse või kohtad tänava nurgal või naabriga, elad üle aia juttu, et mis hetkest saab sellest evangeeliumi kuulutamine? Kas sellest hetkest, kui ma saan öelda, et Jeesus on sinu pattude eest surnud? Aga paljude vestlustega ei pruugigi sinna välja jõuda. Seda ei taha kuulda seda, saad aru, et see on tal ebamugav. Kas trennis käimine ja seal suhtlemine on hobi või mission? Kas naabritega grillimine on mõjus ajaveetmine ja millal see on evangeeliumi kuulutamine? Kas juhuslik vestlus bussi peatuses on, mis hetkest on see evangeeliumi kuulutamine ja millal on see lihtsalt igapäevane loba? Ma olen jõudnud sinna, et see vahe on kavatsuslikkuses. Evangeeliumi jagamine on alati protsess. Väga harva on nii, et inimene esimest korda kuuleb Jeesusest ja siis ta ütleb, et jah, ma tahan temast teda vastu võtta. Kes see Jeesus on, öelge mulle. Harva, kui see inimesi juhtub. Evangeeliumi jagamine on protsess. See koosneb paljudest sammudest. Ja iga samm, mis aitab viia lähemale pääste vastu võtmiseni ja Jeesusi jüngrina elamiseni, iga samm, mis viib lähemale, on juba evangeeliumi kuulutamine. Mingi tegevuse, mingi kohtumise teeb evangeelseks kavatsuslikuks. See, et ma, kui uks avaneb, Paulus ka ühes kohas ütleb, et ma palvetan, et Jumal avaks mulle sõna ukse kuulutada evangeeliumi nii, nagu ma pean. Isegi Paulus palus seda. Et juu oli kordi, kus ta ei saanud jagada evangeeliumi, sest uks oli kinni, inimesed ei võtnud vastu. Aga see kavatsuslikkus oli tal olemas, et kui võimalik, kui ma näen sellist võimalust, siis ma väikse ususeemne külvan. Kas või see, et aga ne samasuguses olukorras mina palvetasin ja Jumal aitas. Või mina sellises asjades loen piiblit või kuidagi anda tunnistust usust. Ja see konkreetne tunnistamine, et kes see Jeesus on, mida tähendab meeleparanduse palve, kuidas elada kristlasena, see võib tulla aasta pärast, 10 aasta pärast, see on juba Jumala kätes. Aga kui meil on see kavatsuslikkus, et ka nendes kohtumistes, mis mul argielus on, kui võimalik, ma tunnistan Jeesusest. Ja alati ei ole võimalik. Ma olen ilmselt kantslist ka rääkinud seda varem, aga lugesin ühest Ameerika pastorist, kes ütles, et hommikul lähen mina välja ja palun, et Jumala vaim juhi mind, ma tahan olla sinu tunnistaja, ma tean, et täna ma pean juuksurisse minema. Et eriti seal see juuksur, tuttav juuksur on käinud tema juures sageli, et tava jälle, et ma võiksin kuidagi tunnistada. Ja läheb sinna juuksurisse ja seegi on kehvasti. Juuksuril on, istub talle tuttav sõber kõrval toolis teise juuksuri käe all. Ja ta ajab muud kui juttu selle kõrvaltoolis olijaga. lõikab ilusti juukse, teeb kõik hästi, aga noh, temaga juttu ei räägi. See pastor veel palvetab, et Jumal, ma noh, tahaks ju ikkagi tunnistada sinust, et noh, ma olen valmis. Ja siis, aga kogu jutt läheb naabertooli peale. Ja juuksed saavad lõigatud, soeng on peas, läheb koju, läheb mööda tänavat ja kurdab Jumalale, et Jumal, mis ma siis valesti tegin ja kuidas sa esi nüüd nii kehvasti läks? Juuksed sain pähe, aga evangeelium ei saanud kuulutada. Ja tunneb, kuidas Jumala vaim annab sisemisse märku, et ma tean, et sa olid valmis, aga täna ei läinud mul siin tarvis. Võibolla järgmine kord, võibolla ülejärgmine kord, aga see hoiak, ma tahan olla avatud, jagada tunnistust Jeesusest või kutsuda, on see, mis teeb meist Andreased. Nüüd tänasel pärastlõunal on see evangeeliumi jagamise koolitus, kus me jagame neid asju natuke lähemalt. Sest tekib ju küsimusi, et kuidas siis kasutada need võimalusi, mida Piibel sellest räägib. Kui keegi ütleb, et aga ma tahan päästetud saada, mis moodi ma siis palvetan temaga ja mis sa pärast, kui keegi on päästetud saanud, kuidas olla tema kõrval, et temast saaks päriselt Jeesuse jünger. Sellest me räägime täna pärastlõunasel koolitusel. Aga nüüd tahan juhtida uuesti tähelepanu nendele väikestele kaartidele, mis on siin pinkide vahel. Me panime need hajutatult. Mina olen nagu Andreas. Räägi oma sõbrale Jeesusest Kristusest. Ja siin taga on natukene juttu ka, mida me saame teha, palvetada, kutsuda kaasa, jagada oma usust või lihtsalt jätkata teekonda koos temaga. Ma ei hakka seda kõik ette lugema. Aga et see tänane jutlus jääks lihtsalt õhku. Palun, et kui sa vähegi tahad seda kaasas olla, siin taga on meil ka väike tühi koht, et kuhu saaks kirjutada ühe või paar nime, kelle jaoks sina tahaksid nagu Andreas olla. Võibolla sa juba palvetad, võibolla need on inimesed, kelle eest sa oled juba pühendunud, et ma palvetan tema peast regulaarselt. Aga võta see kaart, kui nüüd kuskile ma palusin, et kui nüüd igal pool ei ole, meid kaart on natuke veel üle, et jaks aitab, tõsta käsi, kui sinul ei ole, ja Mare annab ka pliiatseid kätte, kelle oma pliiatseid ei ole. Järgneva instrumentaal palaajal, mõtle, palveta, keda Jumal annab sulle südamesse, kirjuta sinna, 1-3 nime. Ja kui sa tõesti ei taha teha, mõtle, et naaber näeb, et kuidas siis on. No siis mõtle valmis ja kirjuta kodus. Teinekord on hea, kui me sellised märgid maha paneme, et kelle eest ma palvetan, kellele ma tahan tunnistada ja paluda, et Jumal avaks meile sõna uksed. Kas kellegi vahes ei ole kaarti, aga sa tahaksid seda saada, siis anna märku ja jaks tagant tuleb ja toob veel. Võtame järgmise instrumentaalpala ajal aega, et mõelda, keda Jumal annab meile südamesse, keda me tahaksime Jeesus juurde kutsuda ja öelda niivisi. Tule ja vaata. Thank you. Tõuseme ja palvetame. Issand, kas me oleme midagi kirjutanud selle kaardi peale? Me nagu hoiame seda praegu oma palve kätel. Seda ühte, kahte, kolme nime. Võib-olla oleks me tahtnud sinna 10 kirjutada, aga ei mahtunud. Aga me hoiame praegu neid Jumala ees koos kogudusena palve kätel. Need mehed ja naised, võib-olla pereliikmed, võib-olla sõbrad, sugulased, võib-olla sa oled Jumal pühavaimu kaudu annud ka sellise nime, kellega meil polegi kontakti, aga miski pärast sa tahad, et me palvetaksime ja tunnistaksime sellele inimesele. Anna meile kõigepealt armastust Jeesuse vastu. Ehedat, armastavat südant, et sina, Jeesus, oled üle kõige ja sina oled väärt, et kogu maailm sinust teada saaks. See anna meile igapäevast osadust sinuga. Ja siis anna meile julgust ja avatud südant ja avatud suud tunnistada sinust. Seal, kus saame. See on hoiaga, et me kuidagi lihalikult ja omast jõust ja lihtsalt mingi meetodi pärast seda ei tee, vaid et see tuleb armastusest ja pühavaimu juhtimisel. Täna meis on, et paljud meist võime meenutada, et meid on keegi kutsunud. Meile on keegi rääkinud Jeesusest. Ja sellepärast me oleme siin. Ja sellepärast on meil igavene elu. Issand, me palume, et me võiksime olla sinu tööriistad lähinädalat, lähikuudel, sel aastal, kutsuda teisi Jeesuse juurde. Issand, täname ka nende inimeste eest, kes juba käivad meie kogudusosaduses, alfakursusel, pereüritustel. Ma palun, et igaüks, kes otsib sind, võiks leida, et sina, Jeesus, oled päästja. Sina oled Issand, sind tasub järgida. Aga Issand, kuule ka need isiklikke palved, mida me oleme võib-olla selle teenistusajal ise palunud. Meie mõtted on läinud kuskile teistele radadele, sest see mingi muu teema on meile oluline. Aga sina, Jumal, tead ka seda. Vasta nendele palvetele, mis me vaikselt oleme mõelnud. Jeesuse nimel. Aamen. Jääme seisma ja laulame selle esimese osa viimase laulu. See on lauluraamatutes 288. Ja pärast seda meil järgneb pühaõhtu söömaaja osa. On väike paariminuutiline vaheaeg. Meie venekeelsed õed vennad saavad sisse tulla. Ja me paneme valmis leivavurmise osa. Kui sa oled Jeesuse järgija, kui sa oled usus ristitud, siis see on avatud sulle. Kui sa veel ei ole Jeesuse järgija, siis sa võid vaadata, kaasa palvetada, aga mitte osa võtta, aga siiski jääda, et olla selles osaduses. Aga laulame praegu laulu 288. ja meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen. Jätkame.